Bugungi kunda dunyoda 100 mingdan ortiq muzeylar mavjud bo'lib, ularning har biri o'z yo'lida noyobdir. Biroq, dunyoga mashhur muzeylar mavjud. Turli mamlakatlardan ularga qiziqadigan odamlar boradilar. Ularning e'tiboriga minglab eksponatlar, shuningdek, tarix sirlari, global miqyosdagi diqqatga sazovor joylar haqida ma'lumotlar beriladi.
1764-yilda yaratilgan ushbu muzey Rossiyaning haqiqiy javohiridir. Unda dunyodagi eng katta rasmlar va arxeologik xulosalar to'plamlari jamlangan. Ayni paytda Ermitajda qariyb 30 million eksponat mavjud. Ermitajga tashrif buyurgan har bir kishi qimmatbaho toshlar saqlanadigan ajoyib xonaga borishga intiladi. Bugungi kunda Ermitaj Niva daryosi bo'yida joylashgan 5 ta ulug'vor binolar orasida eng asosiysi hisoblanadi.
Bu yerda to'plangan san'at asarlari dunyoning barcha qit'alaridan keltirilgan. Ushbu muzeyni yaratish va rivojlantirishda minglab odamlar ishtirok etgan. Muzey Yunoniston, Misr, Rim, Afrika, Osiyo va Yevropa sivilizatsiyalariga bag'ishlangan. Har yili muzey eksponatlarini ko'rish uchun 60 million kishi tashrif buyuradi. Britaniya muzeyining boshqa nomlari ham mavjud. Uni o'g'irlangan durdona asarlar muzeyi yoki barcha sivilizatsiyalar muzeyi deb ham ataydilar.
Nyu-Yorkning 1870-yilda tashkil etilgan asosiy muzeyi butun dunyoda mashhur. Yaratilganidan buyon bu muzey binosi 2 marta o'zgardi. Hozir esa u 5-ko'chada markaziy xiyobonda joylashgan. Unda butun dunyodan 2000dan ortiq eksponatlar olib kelindi. Bu yerda islomiy va yevropacha rasmlar, katta qirol kolleksiyalari joylashgan. Eng mashhur xona Amerika dekorativ san'ati xonasidir. Asosiy zalda Rafael Tindoretta tomonidan yaratilgan rasmlarni ko'rish mumkin.
Bu qadimgi Misr san'atining eng yirik muzeyi hisoblanadi. Bu yerda tarixiy davrga tegishli ko'plab eksponatlarni 120 ming nusxa ko'rish mumkin. Birinchi marta ushbu joydagi eksponatlar 1835-yilda namoyish etildi. Shunda Misr hukumati arxeologik yodgorliklarni talon-taroj qilishni to'xtatishga urinayotgani va jamoat mulki daminini fosh qilishga qaror qildi. Muzey binosi 1900-yilda qurilgan.
Luvr dunyodagi eng qadimgi va eng katta badiiy muzeylardan biri. Ko'plab milliy muzeylar singari u qirollik to'plamidan boshlandi. Uchrashuvda harbiy sovrinlar tufayli bemorlar tomonidan faol ravishda to'ldirilgan va inqilob paytida musodara qilingan.